Labdien!
Esat bijis jau pats šajā vietā izpētījis, kā tur tagad izskatās, un vai ir kādi secinājumi jau?
Jā, protams, esmu bijis un ne tikai izpētījis, bet arī piedalījies kopējā procesā, kur jāsaka liels paldies, kad arī sabiedrība tika pieaicināta. Un ir ļoti daudz labas lietas, piemēram, ir izveidotas veselas divas jaunas gāja pārējais par Radziņu krastmalu, kādas līdz šim nebija, un man liekas, tur gāja vienkārši bieži vien nezināja, kā, kur likties, vai skriet uz tuneli, vai skriet liela gabala apkārt. Bet ir arī daudzi mazi komentāri, kuri netika ņemti vērā. Un, piemēram, man liekas, ka daudz pamanīs, kad neskatoties uz to, cik skaisti ir pie tirgus, bet kopumā tajā posmā, kas ir izbūvēts, ļoti pietrūkst koki. Un mēs kopā projektētājiem pat atradām variantus, kā tos kokus tur dabūt, bet pat izmodelējām to satiksmi, un tas bija reāli iespējams, bet nu, bišķiņ pietrūktās. Tā spēka to šoreiz izdarīt.
Tas nozīmē, tas ka šo arī vēl visticamāk, tas nekādi koki tur neparādīsies vairāk, tas ir jau...
Nu, mēs jau varam cerēt līdz pēdējiem, ka tie koki būs, bet ja mēs paskatāmies starp joslām to teritoriju, kas tur ir, nu, viņi ir ļoti gaužā maza, un pat ja tur kokus kaut kā pēdējā brīdī ieliks iekšā, viņiem tur būs ļoti grūti izdzīvot. Mm-hmm. Nu, faktiski tas arī ir tas... Vēl viens diezgan liels pārmetums ir tas, ka neskatoties to, ka mēs šo te projektu būvējam tā kā nākotnē, un tā nākotne faktiski ir pienākus kopā ar to, ka ir Austrum maģistrāla un smagais transports, tas novirzīts uz to, diezgan daudz, kur joslu skaits nav optimizēts, lai varētu tieši ņemt vērā šo te aspektu, ka būs tas smagais transports, un arī ņemt vērā to, ka tagad, ja tu brauc no Pārdaugavas, tev būs vesels divas vietas, kur veikt kreiso pagriezienu uz centru. Un tad sanāk tā, ka faktiski tev uz centru no Krasmalas būs iespējas nokļūt pa vairāk joslām nekā līdz šim, un tiek reāli paaugstināta tā kapacitāte, kā nokļūt uz centru, un tas mūsuprāt arī nav labi, jo tādējādi tikai pieaugst varianti, kā ātri nokļūt uz centru.
Tas nozīmē, ka veidosies sastrēgumi joprojām tajā vietā?
Sākotnējā ideja bija tāda, ka uz 13. janvāra ielu samazinās autoplūsmu, bet šis te projekts reālajā risinājumā šo te faktiski neparedz. Tā autoplūsma tur saglabāsies un papildus tiks vēl veikta jauna autoplūsma, kas iet caur Puškina ielu. Tā kā arī tur pie Puškina ielas faktiski, kur bija šaurāka iela, tur tagad ir pielikts klāt vēl divas papildus nogriešanās joslas un kapacitāte ir paaugusi. Automašīnām ir uzlabojies un pat joslu skaits ir stingri pieaudz Krastmalā.
Bet šobrīd to var kaut kā vēl uzlabot, es nezinu, tos kreisos pagriezienus varbūt mazināt vai jāsamierinās ar to, kā tas ir? Tā pavisam īsi, mums pavisam maz laika ir palicis.
Jā, uzlabot vienmēr var, bet, nu, diemžēl, tas vairs nebūs, kā saka, akmenī kalts, tas drīzāk būs atkal kaut kādiem pagaida elementiem, jo mēs saprotam, projekts ir nu pat faktiski noslēdzies, un tās ir neizmantotās iespējas, kuras mēs esam šajā te projektā pazaudējuši.